Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa. Emisiju započinjemo naslovima dana. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić najavio je da će preispitati svoj politički status u frontu. Evropski parlamentarci danas glasaju o crnogorskoj rezoluciji izvjestioca Charlesa Tanoka. NATO objavio da su ruske snage i dalje prisutne u istočnoj Ukrajini. Trojica optuženih za ubistvo opozicionara Borisa Njemcova negirali krivicu i izjavili da im je priznanje o tome iznuđeno. Grčka vlada tvrdi da Njemačka nije u punom iznosu obeštetila Grčku za okupaciju u Drugom svjetskom ratu. A u današnjoj emisiji možete čuti generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio da se Rusija još uvijek nalazi u istočnoj Ukrajini, te je još jednom pozvao Moskvu da povuče svoje snage iz te zemlje i prekine sa slanjem oružja proruskim snagama.
Vidjeli smo, a i dalje možemo vidjeti rusku prisutnost i jaku podršku separatistima u istočnoj Ukrajini. Vidimo isporuke opreme i vojske i organizovanje obuke. Dakle, ruske snage su još u istočnoj Ukrajini.
Nakon što je potvrđeno da je francuski predsjednik François Hollande mislio i na Crnu Goru kada se založio za zaustavljanje širenja NATO-a, u DPS-u ostaju optimistični. Obrad Stanišić.
I sad najviše zavisi od nas da li ćemo ispuniti ono što se od nas očekuje. Ja sam uvjeren da hoćemo i da ćemo do kraja ove godine dobiti poziv za članstvo u NATO savezu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić kazao je da ga osjećaj javne odgovornosti obavezuje da u postojećoj situaciji preispita politički status u frontu i organizacione forme daljeg djelovanja. U intervjuu agenciji Mina Lekić je kazao da se već duže vrijeme pruža otpor njegovim pokušajima koordiniranja političkog djelovanja Demokratskog fronta. Nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević je ocijenio da Pariz nije saopštio ništa što Crna Gora već nije znala u vezi sa NATO integracijama. Garčević je time komentarisao saopštenje iz kabineta predsjednika Francuske François Hollande da Crna Gora, kao i ostali kandidati za pristup NATO-u, trenutno ne ispunjava uslove za pozivnicu. Saopšteno je da treba da nastavimo reforme u poznate četiri oblasti i da će se krajem godine odlučivati o pozivu Crnoj Gori za ulazak u alijansu, kazao je Garčević dnevnim novinama i dodao da je Hollande samo potvrdio već rečeno na posljednjem NATO samitu u Velsu. Evropski parlamentarci danas će glasati o crnogorskoj rezoluciji izvjestioca Charlesa Tanoka. Raspravi o predlogu rezolucije je prisustvovao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je ocijenio da Crna Gora tokom ove godine treba da nastavi reformu vladavine prava, što obuhvata i rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Iz regiona parlament BiH izjasnit će se o novom zahtjevu promjene granica Crne Gore, a odnosi se na mjesto Malinja kod Pljevalja. Amandman na rezoluciju kojom se traži pripajanje Sutorine Bosni i Hercegovini podnijela je poslanica Hanka Vajzović. Dan podsjeća da su Podgorica i Sarajevo završili razgraničenje u maju prošle godine, usaglasili i parafirali dokumenta u vezi sa granicom. Međutim, rezoluciju kojom traži poništenje ugovora o granici sa BiH podnio je poslanik SDP-a Denis Bečirović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da se Rusija još uvijek nalazi u istočnoj Ukrajini, te još jednom pozvao Moskvu da povuče svoje snage iz te zemlje i prekine sa slanjem oružja proruskim snagama. Zapovjednik NATO američki general Philip Breedlove rekao je da je ipak dobra vijest to što je Rusija povukla teško naoružanje s prve linije bojišta, ali je nejasno gdje je to oružje premješteno. Prvo osumnjičeni za ubistvo ruskog opozicionara Borisa Njemcova Zaud Dadaev rekao je na saslušanju da nije kriv i da je prethodno priznanje zločina dao pod iznudom. Na pitanje da li su učestvovali u ubistvu Njemcova, negativno su odgovorili i braća Gubašev, koji su uhapšeni zajedno sa Dadaevim. Mediji prenose da su sva trojica izjavila da su bili izloženi torturi po privođenju i da su zbog toga odlučili da priznaju zločin, iako ga nisu počinili. Grčka vlada tvrdi da Njemačka nije u punom iznosu obeštetila Grčku za okupaciju u Drugom svjetskom ratu. Vlast u Atini je to pitanje povezala sa svojim aktuelnim dugom prema stranim povjeriocima, prenosi Associated Press. Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je da ugovor o reparaciji s Njemačkom iz 1960. godine nije pokrio glavne zahtjeve Grčke, uključujući nadoknadu za uništenu infrastrukturu, ratne zločine i vraćanje prinudnog zajma. Njemačka je nekoliko puta ponovila da Grčkoj neće dati dodatno obeštećenje, navodeći da je to pitanje riješeno postojećim sporazumima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić najavio je danas da će preispitati svoj politički status u frontu jer je suočen sa otporom u pokušaju da koordinira djelovanje tog političkog saveza. U intervju za agenciju Mina Lekić je kazao da su pojačane tendencije sve češćeg promovisanja međusobno kontradiktornih politika unutar fronta, što stvara konfuziju i ugrožava strpljivo građanu javnu snagu DF-a. Reakcije na Lekićevu najavu zabilježila je Lela Šćepanović.
Najavljujući preispitivanje svog političkog statusa u Demokratskom frontu i organizacione forme daljeg djelovanja, Miodrag Lekić je kazao u intervju agenciji Mina da ga na to obavezuje osjećaj javne odgovornosti jer je u dužem periodu nailazio na otpore prilikom pokušaja osmišljavanja daljeg političkog djelovanja Demokratskog fronta. Lekić je konstatovao da su u Demokratskom frontu pojačane tendencije da se promovišu pojedinačne politike i postojanje više međusobno kontradiktornih politika u toj organizaciji, te da su javnosti prezentovane na način koji stvara konfuziju i ugrožava postignute rezultate i izgrađenu snagu Demokratskog fronta. Kao primjer razgrađivanja Demokratskog fronta, Lekić je naveo odluku da tri partije na izbore u Herceg-Novom izađu bez imena fronta, a predvođene lokalnom socijalističkom narodnom partijom. Lekić je poručio da će uvijek biti spreman da doprinese integraciji prave i potvrđene opozicije i da će nastaviti borbu protiv režima Mila Đukanovića. Za Lekića je suštinsko pitanje da li ići dalje koordiniranom, osmišljenom politikom ili ići sa parcijalnim nastupom pojedinaca i partija bez osjećaja za cjelinu, pa i za javnu reputaciju ukupne koalicije Demokratskog fronta. Lekić je najavio da će to pitanje otvoriti u frontu jer, kako je konstatovao, opozicija treba i otvoreno da razgovara o svojim slabostima. Miodrag Lekić je poručio da bez obzira na dalju formu opozicionog djelovanja, sve partije treba da ostanu saveznici u borbi za konstituisanje demokratske i pravne države. Do momenta slanja ovog izvještaja pokušali smo da dobijemo komentare više čelnika partija koje konstituišu Demokratski front, međutim nisu odgovarali na naše pozive. Komentarišući Lekićevu najavu o preispitivanju političkog statusa u Demokratskom frontu, politički analitičar Dragiša Janjušević kaže da najava Miodraga Lekića zvuči očekivano.
Očekivano iz razloga što se već određen period čuju disonantni tonovi unutar Demokratskog fronta. Drugo jeste činjenica da je front već bilježi treću godinu za redom u svom postojanju, a da nekih velikih, uslovno rečeno, rezultata nema i da se pomalo ta koncepcija na kojoj je počivao potrošila, što su pokazali, znači, izbori u Podgorici krajem prošle godine. Konstituenti Demokratskog fronta ne vide određenu strategiju, ne postoji određena strategija i pristup u politici kako bi se jedan politički potencijal veliki koji ima Miodrag Lekić kao ličnost, što je pokazao i na predsjedničkim izborima, valorizovao na pravi način. Pa posljedice će biti velike ukoliko, znači, njegov odlazak bude znači političku pasivizaciju. Posljedice će biti ogromne po opozicionu političku scenu iz jednostavnog razloga što se on pokazao kao novina koja može da svojim kredibilitetom okupi čitavu opoziciju na jednom mjestu. Mi takvu ličnost nismo imali posljednjih godina.
Podsjetimo, Miodrag Lekić je nedavno razgovarao sa svim političkim subjektima o formiranju prelazne vlade, ali su razgovori prekinuti nakon odustajanja Socijaldemokratske partije da nastavite razgovore. Posljednjih mjeseci u Demokratskom frontu su se u više navrata mogle čuti različite ideje o daljem funkcionisanju i djelovanju tog saveza koji čine Nova Srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija i Građanski klub. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon brojnih i raznolikih tumačenja izjave François Hollande o tome da treba za sada zaustaviti širenje NATO-a, iz kabineta francuskog predsjednika je pojašnjeno da se njegova izjava odnosi i na Crnu Goru. Političke reakcije prikupio je Petar Komnenić.
Ranija izjava francuskog predsjednika François Hollande saopštena tokom razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom da je stav Francuske da se odbiju sve aplikacije jer alijansa ne bi trebalo da se širi u ovom trenutku, već nedjelju dana je predmet različitih interpretacija crnogorskih zvaničnika koji su mahom sugerisali da Hollande nije mislio na Crnu Goru. Taj stav iznio i crnogorski premijer Milo Đukanović koji je Hollandovu izjavu, kako je rekao, doživio kao njegovo razmišljanje u kontekstu odnosa NATO-a i Rusije. Zato je otrešnjujuće zazvučalo pojašnjenje koje je juče dostavljeno televiziji Vijesti kao odgovor na pitanje da li je Hollande mislio i na Crnu Goru. U ovom trenutku u alijansi postoji saglasnost da nijedna od četiri zemlje koje su kandidati za članstvo nisu spremni da se pridruže NATO savezu, kaže se u odgovoru koji ne ostavlja mnogo prostora za razmišljanje. U tom saopštenju podlače se i navodi iz posljednjeg izvještaja NATO o napretku i kaže se da, citiram, Crna Gora mora da nastavi reforme u oblastima koje se ispituju u okviru godišnjih nacionalnih planova, posebno kada je riječ o modernizaciji oružanih snaga i reformi bezbjednosnih snaga, kraj citata, iako se ne isključuje obaveza preuzeta na samitu u Velsu da se crnogorska kandidatura preispita do kraja ove godine, izjava predsjednika Francuske koja može staviti veto na tu odluku otvara pitanje kakve su šanse da Crna Gora do tada ispuni preuzete obaveze. Poslanik Dritan Abazović iz građanskog pokreta smatra da su šanse male.
Pa izjava predsjednika Francuske, ova pojašnjena, nije nikakvo dodatno iznenađenje. Ona je, čini mi se, i u prvom navratu bila vrlo jasna za onoga koje je htio realno da je sagleda. I ovo je nastavak, čini mi se, diplomatskih šamara koje zvanična Podgorica dobija u posljednje vrijeme i od Brisela, misleći na Evropsku uniju, i od Brisela, misleći na NATO. I ako je neko u vladi Crne Gore umislio da bi zarad nekih izbornih pobjeda DPS-a trebala da se mijenja čitava politika nekih velikih međunarodnih organizacija i da su neki svjetski zvaničnici, odnosno predsjednici supersila, spremni da jednostavno neki svoj integritet državni žrtvuju zarad još jedne pobjede DPS-a na izborima, mislim da su se grdno prevarili. Ovo je veliki poraz građana, u tome je čitava poenta priče. Crna Gora ne uspijeva da izvršava svoje obaveze koje su vrlo jasno i taksativno pobrojane i nakon
U novoj srpskoj demokratiji koja je otvoreno protiv pridruživanja NATO savezu, jednog od glavnih spoljnopolitičkih ciljeva aktuelne crnogorske vlasti, kažu da je sada bilodano šta u Francuskoj misle o reformskim dometima Crne Gore. Poslanik Goran Danilović.
Morali smo da dobijemo pojašnjenje iz kabineta François Hollande. Čini mi se da je ovdje i dalje nezadovoljstvo, makar kad je u pitanju Demokratska partija socijalista, jer traži se neka pukotina, rekao bih, u kabinetu i naknadna informacija da se ipak nije mislilo o Crnoj Gori. Jedna vrlo nevjerovatna, skoro smiješna situacija, ali vrlo ozbiljna, u kojoj smo mi tražili pojašnjenja i stavove predsjednika Francuske doživljavali onako sumnjičavo kao da se radi o predsjedniku općinskog odbora DPS-a, pa je li rekao ili nije rekao. Evo je rekao, sad su nam pojasnili da treba mnoge stvari uraditi u međuvremenu, naročito onima koji se zalažu za NATO integracije. Meni je to negdje i od ranije bilo jasno.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, čiji su zvaničnici prethodnih dana sugerisali da francuski predsjednik nije mislio na Crnu Goru, ni nakon ovog pojašnjenja ne manjka optimizma. Poslanik DPS-a, Obrad Stanišić.
Ja vjerujem da je predsjednika Hollandea izjava vezano za proširenje NATO saveza iskomentarisana više puta. Ja ne želim da je komentarišem. Ono što želim da kažem jeste da je Crna Gora sad u fokusiranom dijalogu na osnovu odluka sa samita u Velsu i sad najviše zavisi od nas da li ćemo ispuniti ono što se od nas očekuje. Ja sam uvjeren da hoćemo i da ćemo do kraja ove godine dobiti poziv za članstvo u NATO savezu.
A obeshrabruju li vas ocjene da taj ritem ispunjavanja obaveza i nije tako divan?
Ja mislim da mi znamo koje su nam obaveze. Znamo i rokove do kojima moramo te obaveze da ispunimo i prema tome vjerujem da ćemo to uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A što se dešava na žarištu istoka Evrope? Ruske trupe su i dalje u Ukrajini, izjavio je generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg i zatražio od Moskve da ih povuče i okonča podršku separatistima u istočnoj Ukrajini. Istovremeno, komandant NATO snaga u Evropi Philip Bridlow ističe da su sukobi znatno smanjeni nakon dogovora o primirju, ali da je teško utvrditi gdje je povučeno teško oružje, priredio Dragan Štavljanin.
Vidjeli smo, a i dalje možemo vidjeti rusku prisutnost i jaku podršku separatistima u istočnoj Ukrajini. Vidimo isporuke opreme i vojske i organizovanje obuke. Dakle, ruske snage su još u istočnoj Ukrajini.
Sukobi su znatno smanjeni nakon najnovijeg primirja koje je stupilo na snagu 15. februara. Međutim, Stoltenberg je istakao na konferenciji za novinare tokom posete štabu alijansu u belgijskom gradu Monsu da ima još problema.
Kontrola poštovanja primirja ni u kom slučaju sada nije dovoljna i zato je veoma važno da se poboljša nadzor da bi ono bilo trajnije.
Vrhovni komandant NATO snaga u Europi Philip Bridlow je istakao da je ostvaren izvestan uspjeh u primjeni mirovnog sporazuma.
Primijetili smo da je povučeno teško naoružanje i trupe koje su bile u blizini linije dodira. Međutim, u ovom trenutku ne možemo da utvrdimo da li je ovo naoružanje vraćeno u Rusiju ili premešteno na neko drugo mesto.
Bridlow je dodao da je granica između Rusije i znatnog dela istočne Ukrajine potpuno otvorena, zbog čega je veoma teško utvrditi koliko je ruskih trupa u Ukrajini. Po njegovim rečima, posmatračima iz OEPS-a mora da se omogući nesmetani pristup i sloboda kretanja u istočnoj Ukrajini da bi verifikovali povlačenje teškog oružja. Odbacujući kritike pojedinih nemačkih političara da NATO preuveličava stepen ruske umešanosti u ukrajinski konflikt, Bridlow je rekao da su procene alijanse zasnovane na obaveštenim izveštajima zemalja članica. U međuvremenu, jedan ukrajinski vojnik poginuo je u sukobu na istoku Ukrajine, izjavio je portparol ukrajinske vojske Vladislav Seleznjev. Ukrajinske snage su noćas bile na meti proruskih pobunjenika nedaleko od razrušenog aerodroma Donjecka i u selima kod strateške luke Mariupolj na Azovskom moru, saopštila je vojska. Lideri NATO-a suzdržano reagovali na predlog predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera o formiranju vojske Europske unije. Europska unija sama odlučuje o svojoj odbrambenoj strategiji, a za nas je najvažnije da izbjegnemo dupliranje kapaciteta, rekao je Stoltenberg, dodajući da bi pozdravio njenu namjeru da poveća izdvajanja za odbranu.
Pozivam Europu da osigura da sve što čini bude komplementarno s aktivnostima NATO saveza.
S druge strane, Philip Bridlow izjavio da NATO nije zabrinut zbog Junckerove ideje o evropskoj vojsci i ponovio ocjenu generalnog sekretara da treba izbjeći dupliranje kapaciteta. Vojske evropskih članica treba da se dopunjuju, a ne preklapaju, rekao je Bridlow. Čelnice NATO-a su izrazili žaljenje što je Rusija odlučila da se povuče iz sporazuma o smanjenju konvencionalnih snaga u Europi, ističući da alijansa podržava kontrolu naoružanja. Stoltenberg je kazao da NATO prilagođava svoju odbrambenu poziciju novim izazovima nakon akcija Rusije na istoku, kao i duž južnog krila zbog previranja na Bliskom istoku i Severnoj Africi.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni monetarni fond je objavio izvještaj pod nazivom Zapadni Balkan, 15 godina ekonomske tranzicije, kojim su skenirana najvažnija ekonomska kretanja i aktuelni ekonomski parametri država regiona. Prema tom dokumentu, Crna Gora je od 2008. zajedno s Albanijom zabilježila najveći rast, ali siromaštva. Prilog Esad Krcić.
U izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda pod nazivom Zapadni Balkan, 15 godina ekonomske tranzicije, navedeno je da su nakon raspada socijalističkog režima ranih 90-ih sukobi u regionu izazvali velike poremećaje, a da je dohodak po stanovniku pao. U drugoj polovini 90-ih tempo oporavka je bio neujednačen, pa neke zemlje poput Bosne i Hercegovine i Hrvatske doživljavaju oštar zaokret u rastu, dok su drugi poput Srbije i Albanije suočeni sa hirovitim stopama rasta. Do kraja decenije, međutim, realni bruto domaći proizvod po stanovniku u regionu se oporavio na nivou od prije 90-ih, uprkos još jednoj recesiji na kraju vijeka kada je proizvodnja u Albaniji, Crnoj Gori i Srbiji zabilježila pad veći od 10% u jednoj godini, navodi se u izvještaju u koji je agencija Mina Biznis imala uvid. Siromaštvo je, kaže se u izvještaju, povećano od 2008. godine, iako sa značajnim odstupanjima u svim zemljama i u manjoj mjeri nego u novim zemljama članicama Evropske unije, a najoštriji rast siromaštva od pojave globalne ekonomske krize doživjele su Crna Gora i Albanija. Ova konstatacija MMF-a je nešto što su svi građani Crne Gore već znali, kaže funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Građani će se sjeti izjave Vujice Lazović da Crnoj Gori kao malom sistemu svjetska ekonomska kriza može čak i da pogoduje. I sad možete zaključiti koliko je vlast bila spremna da obmanjuje građane. Problemi su sistemske prirode. Za posljednjih 7 godina zadužili smo se 1.500.000.000 eura, a bruto domaći proizvod je porastao svega 700 miliona. Postavlja se pitanje gdje je 800. Dok je država propadala, dok su građani postajali sve siromašni, uski krug bliskih vlasti postao je nepristojno bogat. I to njihov proces bogaćenja više nije birao sredstva. Čak su se zakoni usvajali za pojedince kako bi mogli da povećaju svoje bogatstvo.
Komentarišući nalaz MMF-a da je u Crnoj Gori zabilježen najveći rast siromaštva u regionu, ekonomski analitičar Zarija Pejević ukazuje na sistemsku favorizaciju bogatih.
U Crnoj Gori, nažalost, nemamo te neke socijalne politike i neke amortizere, dakle, i naš fiskalni sistem ne prepoznaje razliku u bogatstvu građana. Dakle, porezi koji su se uvodili, oni su se prilično uvodili neselektivno, dakle, pogađali su siromašne kategorije. Imamo jednu veliku u Crnoj Gori, ja mislim, disproporciju između siromašnih i jednog bogatijeg sloja građana. Srednji sloj polako iščezava. Prema tome, to je jedna saturacija takva koja je posljedica društvenih i ekonomskih trendova koje imamo u Crnoj Gori.
U godinama koje su vodile do globalne financijske krize, deficit tekućeg računa je povećen u prosjeku više od 10% BDP-a u regionu, a kako je ocjenjeno, Crna Gora je pretrpjela jedan od najoštrih propadanja tekućeg računa u svijetu. Ekonomski analitičar Zarija Pejović.
Crnogorski privredni rast se bazirao na stranim direktnim investicijama. Strane direktne investicije su vrlo volatilne i osjetljive zavisno od makroekonomskih kretanja. Kriza iz 2008. godine je dovela do kontrakcije globalnih financija i taj priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru se značajno smanjio. On bi se smanjivao i da se nije desila kriza 2008. godine, jer je taj naš model rasta bio prije svega baziran na prodaji nekretnina, a to je na neki način i prirodno limitirano. Na drugoj strani, Crna Gora nema jak izvoz, što više ukupni izvoz Crne Gore ne može da podmiri ni uvoz hrane. Također, crnogorski izvoz je baziran na sirovinama i vrlo je slabo diverzifikovan, što znači da eksterni šokovi koji se dešavaju na tržištu vrlo značajno djeluju na njegovu volatilnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prošla je godina dana od osnivanja Komisije za praćenje postupanja nadležnih u istragama prijetnji i nasilja nad novinarima, njihovih ubistava i napada na imovinu. Opšti utisak da su njeni učinci mršavi, jer su ključni slučajevi nasilja nad poslanicima javne riječi ostali nerasvjetljeni, a istrage uglavnom tapkaju u mjestu. Zato predsjednik i članovi komisije traže veće ingerencije za to tijelo, a pojedini optužuju državne organe za opstrukciju njenog rada, zabilježio Predrag Tomović.
Kada je u februaru prošle godine formirana komisija čiji je posao trebalo da bude da prati postupanje nadležnih u istragama prijetnje, ubistava i napada na novinare i redakcije pojedinih crnogorskih glasila, mnogi su se ponadali da će javnost konačno dobiti prave odgovore i nove informacije o napadima o kojima se istrage godinama nisu pomjerile sa mrtve tačke. No godinu kasnije optimista je sve manje, pogotovo u samoj komisiji. Predsjednik tog tijela Nikola Marković saopštio je da se komisija suočava s opstrukcijom izvršne vlasti i nedostatkom političke volje da se napadi rasvijetle, kao i sa institucionalnom opstrukcijom koja se ogleda u tome da je tom tijelu onemogućen pristup relevantnim podacima i dokumentaciji.
Prvo smo morali mjesecima da apelujemo da uopšte dobijemo dokumentaciju, a onda sada počnemo da bivamo u kratkom periodu zatrpani koje kakvom dokumentacijom, gdje dobar dio nje uopšte nije suštinski i ne odražava stvarno stanje kada su u pitanju učinci državnih organa po pitanju istraga o napadima na naše kolege. Nakon detaljne analize tih dokumenata moći ćemo sa sigurnošću da govorimo šta je u pitanju. Da li se radi o nesposobnosti ili državnih organa, odnosno nedostatku kapaciteta ili neka vrsta opstrukcije.
U Komisiji za praćenje istraga napada na novinare većina članova, njih šest, predstavljaju državu, odnosno tužilaštvo, policiju i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, dok su pet preostalih iz medija i NVO sektora. I ovi drugi vrlo često moraju da izdvoje mišljenje o nekom pitanju jer nema zajedničkog stava. Za razliku od Crnogorske komisije, u Srbiji u tom tijelu po ocjeni predsjednika Verana Matića, koji je nedavno boravio u Podgorici, postoji veliko povjerenje među svim članovima, što je i dovelo do ponovnog otvaranja starih istraga o napadima na novinare u Srbiji, ali i konkretnih rezultata. No nije samo razlika u stepenu međusobnog povjerenja, nego i u većim ingerencijama koje komisija u Srbiji ima, a ona u Crnoj Gori nema, ukazuje Nikola Marković.
A to je da su sami članovi komisije, odnosno komisija, direktno involvirano u operativne timove koji se bave istragama na pojedinim slučajima. Na primjer, dva člana ili jedan član komisije naše trebao bi da bude involviran u operativni tim koji bavi istragom, recimo ubistvo Duška Jovanovića. Drugo dvoje u slučaj Olivere Lakić ili bombaškog napada na Vijesti i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi to bilo mnogo učinkovitije.
Za sada nema volje da država otvori vrata članovima komisije da se uključe u istrage, zbog čega su rezultati ili mršavi ili nikakvi, kako kaže član komisije koji predstavlja nevladine organizacije Darko Ivanović.
Tog signala nema, komisija apsolutno ne radi ono za što je sastavljena. Pazite, za godinu dana mi nismo puno toga uradili. To što se otkrilo u dva slučaja, mislim da je vrlo malo imalo veze sa komisijom i vrlo je malo uticalo na čitav razvoj događaja. Mi možemo tamo da sugerišemo, da dajemo predloge, ali ne ide direktno kao gospodin Matić. Srbi praktično vučemo sve državne organe da rade u skladu sa onim što su obećali pri stvaranju komisije. Tako da nije mršav, nego nikakav.
Od osnivanja komisije donijeta je prvostepena presuda u slučaju napada na Lidiju Nikčevića. Optužena su dvojice navodnih počinilaca podmetanja eksploziva u zgradu Lista Vijesti iz decembra 2013. godine, kojima je suđenje u toku. Nedjeljko Rudović, urednik dnevnika Vijesti, koji je od 2007. godine 10 puta bio na meti napada, kaže da bez međusobnog povjerenja unutar komisije ni u budućnosti neće biti rezultata u istragama napada na novinare i medije.
Njihov zadatak je da na bazi maksimalnog povjerenja i krajnje odgovorno pristupe onome što je njihova osnovna obaveza. Za sada se plašim, ajde da kažem i ja, da se pridružim svima onima koji smatraju da rezultati nisu dovoljni i nadam se da ćemo uskoro moći da čitamo jedan sveobuhvatan, iscrpan izvještaj komisije da bismo makar mogli da naslutimo o čemu se radi i šta se sve dešavalo.
Podsjetimo, ubistvo urednika i vlasnika Dana Duška Jovanovića iz 2004. godine samo je djelimično rasvijetljeno. Dva napada na novinara Tufika Softića zbog pisanja o poslovima kriminalnih klanova na sjeveru također nisu do kraja rasvijetljeni, kao ni većina napada na novinare i imovinu dnevnika Vijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Privešćemo današnju emisiju kraju podsjećanjem na najvažnije vijesti. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić najavio da će preispitati svoj politički status u frontu. Evropski parlamentarci danas glasaju o crnogorskoj rezoluciji, izvijestioca Charlesa Tanoka. NATO objavio da su ruske snage i dalje prisutne u istočnoj Ukrajini. Trojica optuženih za ubistvo opozicionara Borisa Njemcova negirali krivicu i izjavili da im je priznanje o tome iznuđeno. Grčka vlada tvrdi da Njemačka nije u punom iznosu obeštetila Grčku za okupaciju u Drugom svjetskom ratu. prethodnih 29 minuta slušali ste pregled aktuelnosti koje su obilježile srijedu 11. mart. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević do našeg novog izdanja s jutra u 13.30 pozivamo vas da posjetite naš sajt slobodnaevropa.org. Prijetan dan i do slušanja.